नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. टीबीचे दुयेंती उणें जावप हे भारताच्या समर्पीत आनी अभिनव यत्नांचो परिणाम आशिल्ल्याचे मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उक्तायले. सामुहीक भावनेच्या माध्यमांतल्यान सरकार टीबी मुक्त भारताचे दिकेन काम करीत रावतले अशे देशाचे प्रगतीची तोखणाय करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी एका सोशल मीडिया पोस्टावरवीं सांगले. भारताक टीबी मुक्त करपाची सरकाराची वचनबद्धताय खर आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाण भारतात 2015 सावन 2023 मेरेन टीबीचे दुयेंती 17.7% कमी जाल्यात. हे दर संवसारीक उणावा परस 8.3% दुपेटीन अदीक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. झारखंडात सत्तेर आयले उपरांत समान नागरी कायदो लागू करतले, मात आदिवासी लोकांक हाच्या आवाठा भायर दवरतले अशें आश्वासन भाजपान दिला. झारखंडात विधानसभा वेंचणुकेचे संकल्प पत्र केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज रांचींत जाहीर केले. संथाल परगणा वाठारांतल्यान बांगलादेशी घुसखोरी आडोवपा खातीर कायदे तयार करतले. ह्या लोकांनी आदिवासी बायलां वांगडा लग्न करून तांच्यो जमनी हडप केल्यात असो दावो शहा हांणी केलो. कायदो जाले उपरांत तांच्यो जमनी तांकां परत दितले अशें आश्वासन शहा हांणी दिलां. बोट्सवानाचे ड्युमा बोको हांकां राष्ट्राध्यक्ष म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्यां. भारत बोट्सवाना द्विपक्षीय संबंद अदीक घटमूट करपा खातीर तांचे वांगडा लागींच्यान काम करपाची आस्त प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशांत उक्तायली. काश्मीर देगणांत पुलीस आनी सुरक्षा दळांनी मेळून दक्षीण काश्मीरांतल्या पुलवामा जिल्ल्यांतल्या निर्बंधीत आतंकवादी संघटना हिजबूल मुजाहिद्दीना कडेन जोडिल्ल्या आतंकवाद्याक सहकार्य करपी एकट्याक अटक केल्या. पुलीस राष्ट्रीय रायफल्स आनी सीआरपीएफाच्या एका जोड पंगडान आतंकवाद्याक सहकार्य करप्याक डेंजरपोरा पुलवामान अटक केलो. दळांच्या जोड पंगडान ताच्या दुकानार धाड घालून लिपयिल्लीं शस्त्रां आनी दारुगुळो जप्त केलो. उत्तराखंडात रुद्रप्रयाग जिल्ल्यांतल्या केदारनाथ मंदिराचीं दारां आयज सकाळीं विधिवत बंद केलीं. केदारनाथ धाम हें नामनेच्या 12 ज्योतिर्लिंगांतलें एक आसा. ह्या निमतान देवळाक सुमार 10 क्विंटल फुलांनी सजयलां. ह्या हंगामांत 15 लाखां परस चड भाविकांनी केदारनाथ धामाक भेट दिली. मजगती उत्तर काशीतल्या यमुनोत्री धामाची दारां आयज बंद जावपाची आसात. अंदू 7 लाखां वयर यात्रेकारांनी ह्या देवळाक भेट दिली. आयज भाऊबीज ही भयण भावाच्या पवित्र नात्याची परब मोठे उमेदीन मनयतात. ही दिवाळे उपरांत 2 दिसांनी येता. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या परबेक वेगवेगळीं नांवां आसात. भाई दूज, भाई फोटा, भाई टिका वा यम द्वितीया ही नांवां आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान सगळ्या देशवासियांक परबी भेटयल्यां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी ह्या शुभ उत्सवाक लागून भावा भयणी मदलो मोग अदीक वाडटलो अशें म्हळां. उत्सवाच्या हंगामांत धांवपळीक तोंड दिवपा खातीर भारतीय रेल्वेन देशभरांत 7500 खाशेल्यो गाडयो चलयतात. आयज दिल्ली एनसीआरा सावन सुरू जावपी सुमार 20 उत्सवा खातीरच्यो खासा गाडयो दिल्लींतल्यान देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचपाक सुटल्यात वा सुटपाच्यो आसात. तातूंत दरभंगा, बरौनी, पटना, कटरा, मुजफ्फरपूर, बलिया, कामख्या, आजमगढ ह्या सुवातांचेर वचपी खाशेल्या रेल्वेंचो आस्पाव आसा. दर वर्सा उत्सवाच्या हंगामांत खासा रेल्वे चलयतात, जाका लागून लाखांनी प्रवाशांची भोंवडी सोयीची जाता. अंदू फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 2800 खाशेल्यो गाडयो सुरू केल्यात. फाटल्या वर्सा ह्या हंगामांत सुमार 4500 खाशेल्यो गाडयो सुरू केल्ल्यो. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेचो दर्जो सामकोच वायट श्रेणींत पावला. केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दिल्ले म्हायती प्रमाण दिल्लीचो हवेचो दर्जो निर्देशांक दनपारां 12 वरांचेर 379 इतलो नोंद जाला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी दिल्ली आनी एनसीआरांत रातच्या आनी सकाळच्या वेळार दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.